Бейжиң убакыты саат 16.
Орталык халык радио станциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлысыз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқысқан
халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем әнкілер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан барша тыңдарман.
Қазыналы ел іші, көп өнердің кеніші болған тыңдармандар, өздеріңізде бүгінгі әсем әуенді тыңдауға шақырамыз.
Қарап отырсақ, көңілдің шыққан әдемендерді, біздің өнерпаздар әсем сахналарды асқақтата шырқап, талай әннің бағын жандырып келе жатқанына көз жұмалмаймыз.
Осындайда ел көңілінен шыққан мықты өнерпаздарға үлкен алғыс айтқан келеді. Бабадан балаға жалғасқан әсем әндер жалғасын табуға, өркендеуге міндетті. Оны әрлей түсетінде осы өнердің жанкүйерлері болмақ.
Ендеше біздің толқынымыздан әуелеген әсем әндер мен күмбірлі күйді бірлікте тыңдайық. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар. Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз «Береке жыры». Дәлелхан, Қайсар, Дәурен қатарлар орындайды.
Баққа бізді бастаған, отаным ұлы баспана. Алаула басыл арманым, шырқалсын биік асқағын. Елім деп соғар жүрегім, татулық бірлік түрегім. Тағдырлас барлық халықты, бір үйлі жан деп білемін.
Come
Алтайға барғым келіп жүр, орындаған Қуан Мәулітбекұлы.
Әбіл Нұрбекұлының орындауында туған жерге сағыныш. ақ удай қатар жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын
Айтым сәлем қалам қасайдары.
Саған жолақтым ғашықтың сырын сондықтым қадалып қарап жанарым құмартып қарап тұрыппын жанымда Oh,
сүрген Куанып қалдым қайтадан Махаббат үшін төсілген Жүрегім күліп айтады Сағынып сабар күткенше Бабышын баста қорайын Бөлдіңіз қашан біткенше Бір үйде жалы Шан біткенше Бір үйде жаны тұрайын Жүрегім күліп айтадан Жаныма жиып арайды Боларсың жаным байқаған Қара көз неге қарайды Сағынып сабар күткенше Бағышын баста қорайын Бөлдеміз қашан біткенше Бір үйде жаны тұрайын Бөлдеміз қашан біткенше Жаны Бағышын баста қорайын Бөлтеміз қашан біткенше Бір үйде жаны тұрайын Бөлтеміз қашан біткенше Бір үйде жаны тұрайын Бөлтеміз қашан біткенше Бір үйде жаны тұрайын
саған дәриғай айран дәриға. Еліктеймісін жанымды түсім, кетпе шауалыс дәриға. Сағындым қандай амалым қалмай, ән жаздым саған дәриға. Еліктеймісін жанымды түсім, кетпе шауалыс дәриға. Сағындым қандай амалым қалмай, ән жаздым саған дәриға.
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде қонын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар.
Бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
түссе аяғына. Ат сөрен жер келгенде, 25 кей ай қыз келін чек ай. Осы әнге шаттанды қарап, сала деген көбінде, зайым кендің ай бір келін чек ай.
Жорғайу орындаған Дәулет Халоғлы.
Халық күйі Тепен көк, орындаған Кәлек Құмақайұлы.
Құрманжан Зәкірияұлының орындауында өз күйі аңсау.
Камал Махайулының күйі «Менің домбырам». Бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуінмен шырқалған әндермен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуінмен келесі беріліміңде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін, Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрәуіл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтанжарқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Джунго дүниежүзі сахнасында ірі елдің жауапкершілігін арқалады. Төраға Си Цзиньпиннің алдыңғы жарым жылдағы сапары